Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului. Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire la emisiunea Lecțiile Istoriei. Îl avem ca de fiecare dată invitat la microfon pe domnul pastor Traian Aldea, istoric, arheolog. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am regăsit!
Este ultima emisiune pe care o realizăm pentru anul acesta, domnule pastor. Trebuie să o privim dintr-un anume aspect. De aceea vă întreb acum despre ce doriți să ne vorbiți astăzi.
Dacă suntem la un moment de cumpănă, prefer întotdeauna să vorbesc despre ceea ce stă în față și nu despre ceea ce este în spate. Prefer să vorbim despre anul nou. Iar ca text biblic, îmi place foarte mult Galateni 2:20, de unde reiau o singură idee. Trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Acesta este motoul meu, nu doar pentru astăzi, pentru noul an, ci în viață.
Așa, asta ne-o propuneți ca un bilanț, adică ne uităm la sfârșit de an, lucrul acesta chiar se întâmplă cu mine? Adică trăiesc, dar trăiește Hristos în mine?
Da, acesta. Pentru mine, anul este un mod simplu de a măsura timpul. Pentru că în sistemul în care trăim, sistemul natural în care trăim, avem ziua, avem luna și avem anul, date de cele trei rotații. Pământul în jurul axei sale, luna în jurul pământului și pământul în jurul soarelui. Aceste fenomene, să zicem, astronomice, ne oferă cele trei elemente de timp foarte clare. Ziua, luna și anul. Însă, în modul cel mai simplu, oamenii au ales anul pentru măsurător. Noi nu o să spunem am 50 de luni, spun am 20 de ani. Așa vorbim noi. Și anul este elementul standard prin care s-a măsurat și încă continuă să se măsoare timpul. Anul a fost în antichitate și mai este și astăzi oferit de două sisteme. Sistemul solar, care a oferit anul solar de 365 de zile, care este anul astronomic, acesta este realitate, și sistemul lunar, care a oferit anul de 354-355 de zile, deci cu 10 sau 11 zile mai mic decât anul solar, pentru care oamenii încă din antichitate au găsit o soluție de a mai introduce complementar la 3 ani încă o lună ca să păstreze echilibrul între anul astronomic și anul calculat de ei. Acestea sunt sistemele care s-au observat și au intrat în uz încă din Antichitatea Veche, din mileniul al III-lea înainte de Hristos. Anul, așa cum îl cunoaștem, a avut o și are o viziune foarte interesantă în lumea Bibliei, în lumea evreilor. Lumea biblică a privit anul din patru perspective diferite, așa încât avem anul religios, anul civil, anul pomilor și anul regelui. Fiecare cu importanța lui, cu logica lui, cu valoarea lui și, evident, cu lecția care se desprinde de aici. Vreau să spun că fiecare din acești patru ani au date diferite de început. Pentru că începutul anului este convențional, nu? Romanii au ales 1 ianuarie și noi am rămas pe
mai târziu.
Foarte târziu, foarte târziu.
Că la început a fost 1 martie.
La început a fost toamna. Pentru că popoarele semite, de atunci și până astăzi, au anul civil început de toamnă.
Eu mă referam la romani, 1 martie.
Da, la romani, dar romanii sunt al 4-lea imperiu din cele ale antichității și ei reprezintă finalul antichității clasice, dar vorbim de antichitatea veche, mult mai departe. Și acum aș vrea să începem cu anul religios, pentru că noi suntem mai apropiați de religie și lucrul acesta apare doar în momentul eliberării evreilor din Egipt. Momentul în care ei au ieșit din Egipt sau se pregăteau să iasă din Egipt, Dumnezeu le-a spus, luna aceasta va fi pentru voi prima lună din an. Foarte interesant. Luna aceasta va fi pentru voi prima lună din an. Și ei au ieșit din Egipt exact la jumătatea lunii, când era pe cer lună plină. Și atunci spune, asta va fi sărbătoarea care marchează pentru voi eliberarea, ziua națională a voastră, care este de fapt sărbătoarea Paștelui. Și vedeți, în timp ce din punct de vedere civil ei erau în luna a 7-a, dacă ne-am uitat pe calendar, era luna a 7-a, din punct de vedere religios era luna 1-a. Deci, pentru voi va fi prima lună din an. Și evreii păstrează acest lucru prima lună din an. Și ce prima lună din an va începe cu sărbătoarea Paștelor, care este sărbătoarea eliberării noastre din Egipt. Foarte interesant. Lucrul acesta se vede până astăzi la foarte mulți oameni care sunt religioși. Întâlnim mulți oameni care, atunci când îi întrebi câți ani ai, ei spune așa, am 50 de ani de când m-am născut și am 30 de ani de când m-am botezat. Așa că zice, eu sunt tânăr, am doar 30 de ani. Deci oamenii își dau seama că degeaba trăiești fără nicio filozofie, fără nicio perspectivă, fără nicio credință. Adevărata viață este de atunci de când te-ai unit cu Dumnezeu. De atunci, de când ai ales credința, ai făcut un legământ cu Dumnezeu prin botez, de atunci începe o nouă numărătoare. La fel și la evrei. Ei sunt mult mai vechi ca popor de când Abraham a intrat în Canaan cu 400 de ani înainte, dar ei sunt un popor doar din momentul în care s-au eliberat, au ieșit din Egipt. Și acest lucru este confirmat printr-un nou sistem de numărătoare, anul religios. Urmează apoi anul civil. Anul civil, la toate popoarele semite, era dat de ciclul natural al vegetației. În lumea Orientului Mijlociu, cu o climă doar cu 2 anotimpuri, iarnă ploios și plin de verdeață și vară uscat și secetos, toamna, când începeau să cadă primele ploi, când începea să apară verdeața, era începutul anului, pentru că atunci începea vegetația. Foarte logic, foarte simplu, normal, mi se pare foarte normal, și atunci oamenii au început acest lucru. Observați că acest sistem a rămas până astăzi. În Biserica Ortodoxă, anul religios începe în septembrie, așa cum începea anul civil la vechii evrei și la toți semiții din Orientul Mijlociu, până astăzi. Mi se pare că și în finanțe, anul începe undeva pe la jumătatea anului, nu mi se pare chiar în septembrie, undeva mai devreme puțin, dar observăm că în anumite compartimente ale vieții, socotirea timpului nu merge cu elementul convențional anul nou, ci este ales un alt moment, care din punctul de vedere al compartimentul respectiv, că este finanțe, că este agricultură, se potrivește mai bine. Reprezintă un moment unde se poate trage o linie, se poate face un calcul ce a fost până aici și se poate spune de acum începem altceva. Și acest altceva era dat de natură. Începutul ploilor, începutul semănatului și așa mai departe. Adevărata viață, am tras eu concluzia, începe și se numără prin ceea ce faci. Anii de muncă au greutate, anii de școală sunt importanți, experiența vieții este importantă. Nu aștepta recolta, ci seamănă. Viața începe cu sămânța, cu semănatul. Acesta este anul nou civil.
De aceea se spune, nu contează anii vieții tale, ci viața anilor tăi.
Exact. Așa este. Anul regelui. Anul regelui reprezintă un alt aspect al calculării timpului. Toate evenimentele se consemnează după anul regelui. Adică antichitatea nu avea o măsurătoare a timpului cum o avem noi astăzi, ne găsim în anul 2014 sau alt an. Ei nu aveau așa ceva. Absolut toată antichitatea își are o cronologie după regele. În anul 1, în anul al 10-lea, în anul al 15-lea a regelui X a avut loc acest eveniment. Toate sunt datate după rege. Deci regele era așa un fel de etalon al timpului. El ne plasa, ne fixa în timp. Atunci trebuie să ne uităm în tabele când a trăit regele acesta, apoi a trăit înaintea celuilalt rege și ca să știm când avea loc un eveniment, va trebui să adunăm perioadele de domnie a fiecărui rege și ajungeam la evenimentul pe care ni-l doream. Evident, era un sistem ceva mai greoi, dar acesta era. Sistemul acesta era și el împărțit în două elemente, cu anul de urcare la tron al regelui și fără anul de urcare la tron al regelui. Să o luăm așa în termeni mai simpli românești, regele Carol a domnit până, nu mai țin minte în ce lună a murit, zicem până în luna august, iar din 20 august a început regele Ferdinand. Acum, evenimentul care s-a întâmplat în luna iulie va fi datat în anul al 40-lea, să zicem, al regelui Carol. Evenimentul care s-a întâmplat în luna septembrie putea fi datat în anul 1 al regelui Ferdinand și atunci anul 40 al lui Carol și cu anul 1 al lui Ferdinand erau practic același an calendaristic. Și când se adunau anii regilor, era un an în plus. Pentru că evenimentul din iulie și evenimentul din septembrie au avut loc în același an, dar sunt unul în anul 40 și anul în anul 1, deci 40 plus 1. Deci un an în plus. Și se produc niște, să zic așa, dereglări în calculul pe timp lung. Și atunci, anticii au observat această treabă și a spus, nu, evenimentul din luna septembrie nu-l înregistrăm anul 1 a regelui Ferdinand, ci înregistrăm în anul urcării la tron. Și din punct de vedere cronologic, el nu apare ca număr. Și anul 1 al lui Ferdinand va fi, după sistemul nostru, la începutul anului, adică la 1 ianuarie. Și până la 1 ianuarie, această porțiune din an care mai rămâne se va numi anul urcării la tron. Și pe urmă va începe anul 1. Și în felul acesta, calculul domniilor nu ne mai aduce nici o diferențiere în plus, pentru că corespunde cu realitatea. Ei, toate aceste lucruri au mers foarte bine până prin anul 430 și ceva, când un călugăr dobrogean de origine, dar plecat în Italia, Dionisie Exiguus, unul din cei mai inteligenți oameni ai timpului său, a avut o idee foarte frumoasă și foarte interesantă. Domnilor, de ce să ne facem noi cronologia după regii păgâni, pe care nu-i acceptăm și nu suntem de acord cu ei? De ce să ne înregistrăm noi evenimentele în anul cutare al regelui cutare, anul cutare al regelui cutare? Nu este oare Domnul Hristos regele nostru? nu este el stăpânul nostru adevărat? Ba da. Atunci, haideți să ne numărăm timpul după domnia Domnului Hristos. Când a început domnia Domnului Hristos? Și Dionisie a spus, păi a început din momentul în care s-a născut. Când a intrat în lumea noastră, am spus, Domnul Hristos este Mesia, este împăratul nostru. Bun, anul când el s-a născut, să fie anul 1 al erei Hristos. Și-a numit Anno Domini, anul Domnului.
Numai că toate sistemele acelea așa de complicate, că romanii calculau timpul de la adurbe condita, de la fundarea Romei, ceilalți în raport de regii pe care i-au avut, l-au încurcat pe Dionisie Exiguus și a greșit cu vreo 4-5 ani.
A greșit și el în calculul matematic, lucru care s-a descoperit mai târziu, dar ideea lui a fost genială. Iar noi astăzi avem un sistem destul de bun, mult mai bun decât cel al anul regelui, Anno Domini, de fapt tot pe același sistem, dar Anno Domini. Și pentru că Domnul nostru este încă viu și domnește, noi spunem, ne găsim în anul Domnului 2014. Chiar am așa o foarte mare satisfacție că pe diploma mea obținută la Ierusalim scrie așa, diploma aceasta se oferă în anul Domnului, scrie acolo, 2000. Așa îmi place, mă unge pe suflet. Când eram copil, am întrebat pe profesorii mei de istorie, ce însemnează era noastră și înaintea erei noastre? De unde se începe una și de ce? Păi ce din... Dar ce eveniment a avut acolo? Asta este, știi, fără nicio explicație. Dar mintea mea, care gândea, căuta evenimentul. Păi, trebuie să fie un eveniment, nu? Ceva trebuie să marcheze. Și nu știa. Până când mai târziu, ce mi-a spus? Păi ăla este Domnul Hristos. Dar atunci de ce nu-i spunea? Păi nu-i spune că sunt oameni necredincioși și nu vor să recunoască. Și atunci, treptat, a trebuit să schimbăm și să nu mai spunem era noastră, să spunem înainte de Hristos și după Hristos. Sau anul Domnului Hristos. Anno Domini, cum spuneau latinii. Acesta este un alt sistem de... Mă spuneam și de anul pomilor, se încadrează în același circuit natural și evreii spun așa, avem două momente în vegetație. Avem momentul când începe să crească iarba, deci pui o sămânță și încolțește. Deci câmpul se înverzește. Și avem un al doilea moment când pomii înfloresc. Ei înfloresc mai târziu. Când pomii înfloresc, este un nou, alt început. Și atunci hai să-l numim anul pomilor. Acest lucru are loc în Israel, așa în explozia de flori ale pomilor, undeva prin luna februarie. Deși mulți pomi mai timpurii precum piersicii caiși și înfloresc cam în timpul nostru de pe la anul nou, de pe la Crăciun. Dar în februarie totul este plin de floare, toți pomii. Atunci o săptămână e socotită săptămâna pomilor. De atunci începe anul pomilor. Și au un obicei foarte frumos. Săptămâna aceea ei mănâncă fructe uscate. Tot felul de fructe. Prune, caise, pere, mere, smochine, stafide, curmale. Și dacă te duci la cineva în săptămâna aceasta, atunci vei cumpăra un coșuleț cu toate fructele puse acolo foarte frumos, așa sortate, și îi vei duce cadou un coșuleț sau mai mare sau mai mic, după cum îți dă buzunarul, de fructe uscate. Și serbează cu multă, cu multă bucurie începutul pomilor, anul pomilor. Deci tot un ciclu vegetal, dar de altă natură. Ce lecție am putea învăța noi din acestea? Suntem la cumpăna dintre ani și mai mult decât mâncare și băutură, trebuie să stăm puțin, să medităm, să ne gândim, să observăm că viața aceasta trece, avem ciclul unui an cu căldură, cu frig, cu ploaie, cu uscăciune, avem timp de semănat și avem timp de recoltat. Același lucru se întâmplă și în viață, momente când învățăm, punem temelii, momente când ieșim la pensie, ce lecție învățăm din trecerea timpului? Prima lecție pe care eu am tras-o este aceasta. Nu are valoare mare cât de mult trăiești dacă nu te-ai unit cu Hristos prin botez. Nașterea din nou oferă o altă valoare vieții. Nașterea din nou îți oferă perspectiva veșniciei. Dragi prieteni, gândiți-vă că anii dumneavoastră se numără din două momente importante, nașterea naturală și nașterea spirituală. Iar Domnul Hristos a spus-o clar, răspicat, a repetat-o de câteva ori, cu accente, către acel înțelept evreu. Dacă nu te naști din nou, nu poți să intri în viața veșnică. Aceasta este prima lecție. A doua lecție. Nu aștepta pensia, nu aștepta recolta, nu aștepta răsplata dacă nu ai semănat la timp. Foarte important. Mulți caută doar să culeagă. Nu poți culege dacă n-ai semănat. Anul la evrei începea cu semănatul, nu cu recoltatul. Începea cu momentul în care vegetația începea să apară. Și acest lucru era important, fiindcă dacă ai flori în pom și dacă ai verdeață pe câmp, la final vei avea și recoltă. Așa că concentrați-vă pe momentele de semănat, concentrați-vă pe educația copilului, concentrați-vă pe anii buni când ai forță, putere și dacă vei face ceea ce trebuie în anii buni, recoltarea va fi sigură. Următoarea lecție, nu poți avea perspectiva veșniciei dacă Iisus Hristos nu este la temelia vieții tale. Nu există. Anii trec, se duc și se termină totul cu o piatră de mormânt pe care, într-un mod neinspirat, oamenii au scris loc de veci. Nu sunt de acord. Eu nu am scris așa ceva pe mormântul părinților mei. Eu am scris, aici aștept, Doamne, mântuirea Ta. Atunci când ai învățat bine lecția timpului, lecție care cel mai frumos se învață la răscrucea dintre ani, atunci ai înțeles că Iisus Hristos a împărțit timpul în două. Înainte de El, o lume păgână și după El, o lume creștină. Unde vrei să trăiești? Înainte de Hristos, în păgânism, în sărbătorile acelea orgiastice ale păgânismului, cu beție, cu orgii, cu imoralitate? Sau vrei să trăiești cu Hristos în Anno Domini, lăudând, cântând, rugându-te, studiind cuvântul lui Dumnezeu? Unde? Dacă vrei să trăiești cu Hristos, atunci timpul tău se va scurge mai departe în veșnicie. Toți cei care sunt în Hristos, Iisus, spunea Pavel, sunt o făptură nouă, o nouă creațiune, un nou an. Iată de ce evreii au găsit mai mulți ani. Anul religios, anul eliberării, de la data eliberării, anul civil, după elementele naturii, începutul semănatului, începutul florilor și anul regelui, care însemnează anul care mă raportează pe mine în funcție de autoritatea supremă. Iar autoritatea supremă pentru mine este Hristos, regele meu. Cât despre mine, spunea un mare bărbat al lui Israel, Iosua, eu și casa mea vreau să fiu de partea lui Dumnezeu. Vreau să am această certitudine, această siguranță că anii mei vor fi înregistrați cu Anno Domini de aici și până în veșnicie. Trăiesc, spunea Pavel, și îmi place foarte mult, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Aceasta vă doresc și dumneavoastră, dragi prieteni. Să trăiți o viață nouă în Hristos, o viață cu speranța veșniciei, o viață frumoasă. Dumnezeu să vă încununeze pentru noul an cu astfel de binecuvântări, cu prosperitate, cu putere și sănătate. Trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Așa să vă ajute Dumnezeu tuturor. La mulți ani!
Vă mulțumim, domnule pastor, vă urăm și noi la mulți ani, vă mulțumim pentru că și în anul acesta, de la un capăt la celălalt, ați acceptat să fiți invitatul emisiunii Lecțiile Istoriei. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție, vă mulțumim pentru atenție nu numai pentru jumătatea aceasta de oră în care ați ascultat ultima ediție din anul acesta a emisiunii Lecțiile Istoriei, ci și pentru că ediție de ediție ne-ați fost aproape, v-ați luat timp ca să fiți împreună cu noi și asta ne-a motivat o dată în plus. Vă urăm la mulți ani și în același timp, în momentul în care faceți bilanțul timpului care a trecut, vă doresc dumneavoastră, așa cum îmi doresc și mie, să pot să spun că trăiesc pentru că Hristos trăiește în mine. La mulți ani! Vă dăm întâlnire anul viitor la o nouă ediție a emisiunii Lecțiile Istoriei. Până atunci, toate cele bune, la revedere, pe curând!